Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dačić dhe Bogdanović në Prizren për inaugurimin e peshkopit Teodosije. Tirana zyrtare në ofensiv diplomatike kundër raportit të Dick Martit, por e hapur për çdo hetim. Veriu i Kosovës është përgjegjësi e Ulexit, por do të marrë më shumë kompetenca në 2011-ën, thotë Reshat Maliqi, kreu i policisë së Kosovës. 12.000 të vrarë gjatë vitit 2010 në Meksik. Për këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njëri në vazhdim të këti emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Bashkëria në Kosovë gjatë vitit 2010 ka mbetur në të njëjtat nivele si ato të vitit të kaluar. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se numri atyre që marrin ndihmë sociale ka një rritje të lehtë. Aktualisht në Kosovë 45% e popullsisë jetojnë në varfëri, derisa 14% në varfëri të skajshme. Ulçeti sjell nga Prishtina raportin e Adi Ahmetit.
Kosova po hynë në vitin 2011 pas vogluar shkallën e varfërisë. Sipas statistikave zyrtare të Bankës Botërore, thuhet se edhe këtë vit mbi 45% e kosovarëve jetojnë në varfëri, ndërsa 14% prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Muhamet Gjota, i drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se edhe gjatë këtij viti numri i familjeve që gjenden asistencë sociale është tetë i madh. Ai thotë se mbi 35.000 familje kosovare marrin nga 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Vetëm ndihmat sociale buxhetit të Kosovës si vjet i kanë kushtuar 156 milion euro, thotë Gjocaj.
Por ne mund të konstatojmë se numri i ndihmave sociale dhe numri i familjeve që kanë jetuar nga buxheti i Kosovës në varfëri sociale është thjesht i njëjtë, shënon një trend rritjes vogël, por që mund të konstatohet se varet e njëjta.
Megjithatë, qeveria Kosovës edhe gjatë këtij viti ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të luftuar varfërinë e Kosovë, edhe pse kjo betejë ka qenë shumë e vështirë, thotë Gjocaj.
Ka pas një numër të punëve publike, dhe i kemi punësu një numër njerëz sazon për 2-3 muaj që në një farë mënyrë kanë përmirësu pak mirëqenien, por prapë janë kthyer në skemë sociale se këto kanë qenë punë sezonale, punë të përkohshme, por sido që të jetë është bërë, janë bërë dhe vazhdimisht bëhen përpjekje që të rritet shkolla punësueshmërisë.
Në anën tjetër, njëse çështjeve ekonomike, thonë se autoritetet kompetente duhet të hulumtojnë arsyen e prezencës së madhe të varfërisë dhe skamjes në Kosovë. Eksperti i ekonomisë Nagib Skënderi thotë se arsyeja bëhet më e madhe nga se mundësitë e ekzistencës ekonomike për të siguruar një jetë normale për një pjesë të madhe të popullsisë, ende mbeten çështje që duhet i preokupojnë autoritetet përgjegjëse. Për këtë ai thotë se prioriteti i qeverisë së re në vitin tjetër i mbetet ulja shkallës së varfërisë.
Kujtoj që qeveria e Kosovës duhet të shkojë më tepër në ato drejtime dhe ato fokuse që gjenerimi i vendeve të punës të bëhet përmes krijimit të bizneseve të vogla, mjeshtrë, blegtarisë, bujqësisë, turizmit, sepse rreziku social është përhet evident dhe prandaj bizneset sociale duhet të jetë objektivi kryesor i qeverisë së ardhshme të Kosovës.
Muhamet Gjocaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregon prioritetet në këtë aspekt për vitin 2011.
Ne si ministri, gjithsesi edhe qeveria e Kosovës, prioritete ka me mbajt këto skema siç janë, sepse janë mjaft kushtueshme, që të mos dështojë asnjëra prej tyre, në një farë mënyrë që ta bëlesh fokut nëse smundemi me zbrit nivelin e varfërisë, ta konservojmë nëse mund ta quajmë ashtu që të mos e lëmë me degeneruar më tepër. Dhe varet për investimeve tjera, domethënë në zhvillim, nëse ato do të jenë më të mëdha, atëherë niveli i varfërisë automatikisht, domethënë do të bjerë.
Ndryshe, sipas raportit të mëhershëm të Bankës Botërore, është thënë se 37% e popullsisë jeton me pak se 1.47 euro në ditë, ndërkaq mbi 15% me pak se 0.93 cent në ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Policia e Kosovës në muajt e parë të vitit 2011 do të mundohet të marrë sa më shumë kompetenca për sigurinë në veri nga Ulexi, thot në një intervistë për programin tonë drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi. Ai pohon se disa kompani të sigurimeve në veri të Kosovës dyshohet se janë të përfshira në krimin e organizuar. Me komandantin e policisë së Kosovës Reshat Maliqi bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Sa e keni të shtrirë kontrolin realisht në veri të vendit?
Po, është përgjësi ekzekutive e Oleksit. Synimet tona për 6 muajt e parë të vitit arshëm janë që sa më shumë të marrim nga fuqia ekzekutive e Oleksit që ka edhe në pjesë të tjera të Kosovës, por posaçërisht në veri që të jetë përgjësi e policisë e Kosovës dhe në drejtim ne do të punojmë. Ne jemi dakorduar se shpejt do të ngrisim numrin e policëve që do të punojnë si polici në bashkësi, sidomos në tri vendbanimet ku kemi popullat përzime në pjesën e Veriut, që qytetarët kanë një ndjenjë më të fuqishme të sigurisë se edhe atje ka filluar të ketë sundim të ligjit. Në të gjitha rastet i kuptuar të gjithë kur kemi dëshmi për aktivitete kriminale, kujdo qoftë, unë do t'i sfidoj kolegët e mi, do t'i sfidoj edhe Oleksin dhe do t'i kërkoj me emën dhe mbi emën që ky person duhet të arrestohet sepse nuk e meriton që ai të shëtit rrugët Mitrovicës Ilirë. Asje janë edhe disa kompani sigurimeve për cilat ne të shohim se janë të involuar edhe në krim të organizuar dhe me një takim timin që kam pasur me përfaqësuesin e Oleksit dhe Kurit, unë kam thënë se asnjë nga kompanitë e sigurimeve private në Kosovë nuk kanë leje për bartin e armëve. Te ata shihet se disa prej tyre edhe bartin e armë, kam thënë se kjo është në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe kam kërkuar që ata individ ndalen, të pyeten a posedojnë ndonjë leje dhe nëse posedojnë çfarë do të thotë leje nga strukturat ilegale, ato janë të paligjshme dhe janë të papranueshme për neve, ata në atë rast duhet t'i arrestojnë ata persona dhe t'i dorëzojnë gjykatë.
Sa kontrollohen kufit në veri të vendit nga policia e Kosovës?
Ekziston një kontroll tani veç më i mirë edhe në pikën 1 dhe në pikën 31, atje regjistrohen mallrat, mirë po regjistrohen edhe qytetarët. Jo të gjithë, por një numër i tyre regjistrohet ata që hyjnë. Dhe synimet tona janë të ardhmen, që gradualisht na do të bëjmë përpjekje që t'i ndalim dhe të regjisohet çdo kush dhe të respekton. Përkundër asaj, ne tani në pjesën jugore kemi një task force e cila mirret me kontrollin e kontrabandës, sepse shumë mallra që arrin deri në pjesën veriore të Mitrovicës shpërndahen nëpër pjesë të ndryshme të territorit Kosovës, ku janë të involuar edhe vetë shqiptarët në kontrabandim. Dhe kemi rezultate mjaft mira në drejtim, që kemi konfiskuar një sasi bukur të mirë të mallrave të ndryshëm që mendojnë që ata të shpërndojnë nëpër pjesë tjera të Kosovës.
Ko më parë, disa pjesëtar serb të policisë së Kosovës kanë fituar rastin në gjykatën ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Strasburg, duke detyruar Beogradin që të paguajnë atyre pagat paralele karshi pagës që marrin nga institucionet e Kosovës. Si e shihni ju këtë çështje?
Ne policët tonë në pjesën veriore të Mitrovicës, ata paguajnë nga buxheti i Kosovës, nga taksa paguese e Kosovës, ata bartin emblemën dhe uniformën e Kosovës dhe ne kërkojmë ata të punojnë për interesat e qytetarëve të Kosovës, ata të punojnë për interesat të institucioneve të Kosovës dhe vetë të policisë Kosovës. Rol dyfisht, ne nuk do të tolerojmë nëse kemi dëshmi që vërtet ata veprojnë ashtu apo paguhet dikush, sepse është krejt normale që ai që të paguën kërkon edhe llogari. Dhe nëse ne kemi dëshmi për ato, kam një fjalë, unë nuk kam ndonjë dëshmi në momentin që siguroj ndonjë dëshmi, por kënd do të thotë pa pardon nuk jemi gatshëm që spaku të jap edhe një pag nga popullata e Kosovës.
Intervistën e plot me komandantin e policisë së Kosovës Reshat Maliqin e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të pjesës tematike ju sillim një kronik nga shëndetësia. Numri i pacientëve të trajtuar nga hepatitet virale në klinikën infektive në Prishtinë këtë vit ka një huritje. Zyrtar shëndetësor thonë se trajtimi i hepatiteve në mënyrë bashkohore është shumë i shtrenjtë, çfarë nuk mundsohet nga buxheti i kufizuar për shëndetësinë. Nga Prishtina kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Metodologjitë e reja të diagnostikimit dhe trajtimit të hepatiteve virale në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, janë një sfidë jashtëzakonisht e madhe, ndërkohë që frekuenca e pacientëve në klinikën infektive është në rritje. Infektologu Valbon Krasniqi thotë se edhe pse nuk ka statistika të sakta se sa është numri i të infektuarve me hepatite virale në Kosovë, tendenca është në rritje, duke e marrë parasysh frekuencën në këtë institucion.
Trendi në hepatite virale dhe konkretisht për hepatitet B dhe C që njëse hepatite i inokulative ose hepatite që përcillen me rrugë seksuale, me kontakte gjakut dhe mënyra tjera pa kontakte drejt për drejt. Mund t'ju them se ne nuk kemi dhënat sakta lidhur me këtë numër, por nga ajo që vrem si mjek klinicist mund të themi se tash gjithnjë më shpesh diagnostifikohen hepatitet virale pra B dhe C. Kjo ndoshta për arsye se është duke ngritur edhe vedia e popullatës lidhur me rëndësinë dhe kërcënimin që kjo smundje paraqet për ta, dhe natyrisht edhe me punë që bën pra klinika infektive dhe institucione tjera shëndetësore.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se patologjia e hepatiteve është shumë e njohur për infektologët kosovar dhe duke e marrë parasysh numrin e të infektuarve në rritje, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë mjetet të caktuara për terapitë kundër hepatiteve virale.
Mund thotë që pikrisht terapia kundër hepatitit është ajo që okupon pjesën më të madhe të buxhetit për shëndetësinë. Por sidoqoftë, në bazë statistikave që vijnë nga klinika infektive dhe në bazë trendit të rasteve të gjitha smundjeve infektive, bëhen edhe planifikimet për buxhet nga Ministria e Shëndetësisë. Sa i përket sigurimit të terapisë, klinika infektive përgjithsisht ka pasur një frymëzim të qëndrueshëm për shkak të rëndësisë vitale që ka, sepse është një klinikë që trajton pikërisht smundjet infektive, të cilat në raste të caktuara mund paraqesin të lashe për shëndetin publik.
Por sipas infektologut Krasnishi, edhe pse këtë vit është ngritur numri të infektuarve krahasuar me vitet paraprake, kjo situatë këtë institucion nuk e ka gjetur të papregaditur në trajtimin e pacientëve, por ai shton se kjo klinikë vazhdon të përballet me një problem tjetër që paraqet diagnostikimi i virusit në gjak.
Përcaktimi i prezencës së virusit në gjak dhe matja ngarkesës virale ose sasisë së virusit në gjak fatkeqësisht ende nuk mund të bëhet në Kosovë dhe pacientët dhe ju dërgohet gjaku për analiza jashtë Kosovës. Shpresojmë që në të ardhmen edhe kjo të realizohet në Prishtinë.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor thonë se është e pamundur të përcjellet trendi modern mjekësor në trajtimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve duke e marrë parasysh buxhetin shumë të mangët të Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Në Prizren sot mbahet ceremonia inauguruese e peshkopit të Kishës Ortodokse Serbe për Rashk dhe Prizren Teodosje. Në këtë ceremoni kanë paralajmëruar pjesëmarrjen dhe ministrat në qeverinë e Serbisë, Ivica Dačić dhe Goran Bogdanović. Ceremonia është paralajmëruar se do të mbahet në përkujdesjen e Kforit. Ndërkaq zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se u kanë dhënë leje qëndrimi ministrave serb, por me kushtin që ata të përmbahen agjendës dhe të qëndrojnë në Prizren për ceremoninë fetare dhe të mos e shfrytëzojnë atë për deklarata dhe thirrje politike. Pjesëmarrja në këtë ceremoni më herët e kishte paralajmëruar dhe presidenti serb Boris Tadić, por siç kanë raportuar mediat, ai nuk ka paraqitur kërkesë për vizitë për shkak të një ndërhyrje kirurgjike në këmbë si pasojë një lëndimi. Tirana zyrtare do të zhvillojë një fushatë sensibilizuese për të sqaruar se akuzat e paraqitura në raportin e Dik Martit nuk janë të bazuara në fakte, por do të pranojnë çdo hetim në mënyrë që të rrezohen këto akuza, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Tagjinasto. Votimi i raportit të Dik Martit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës me 25 janar 2011 do të jetë sfida e parë e diplomacisë së Shqipërisë për vitin e ardhshëm. Ne do të sqarojmë të gjithë partnerët tan për gatishmërinë e Shqipërisë dhe të Kosovës për të bashkëpunuar dhe që raporti i Martit të hetohet, u shpreh Gjinasto. Themeluesi i Wikileaks, Julian Assange, në një intervistë dhënë për gazetën britanike Sunday Times, tha se kanë nënshkruar një kontratë në vlerë prej 1.5 milion dollarësh për shkrimin e autobiografisë së tij. Ai theksoi se këto para do ta ndihmojnë për të mbrojtur nga akuzat suedeze për krime seksuale. Sri Lanka ka kujtuar sot 6 vjetorin e goditjes nga tsunami. Tsunami në këtë vend mori jetët e mbi 40.000 njerëzve. Nga përleshjet mes trafikantëve të drogës në Meksikë kanë vdekur 13 persona gjatë dy ditëve të fundit. Në Meksikë gjatë vitit 2010 llogaritën 12.000 të vrarë si pasojë dhunës mes grupeve të kriminalëve të drogës. 8 turistë amerikanë kanë vdekur dhe 21 të tjerë janë plagosur pas përplasjes së një autobusi me një kamion në Egjipt. Do që të vëmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbylljet e emisionit u kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Dačić e Bogdanović në Prizren për inaugurimin e peshkopit Teodosije. Tirana zyrtare në ofensiv diplomatike kundër raportit të Dik Martit, por e hapur për çdo hetim. Veriu i Kosovës përgjegjësi e Uleksit, por do të marrë më shumë kompetenca në 2011, thot Reshat Maliqi, kreu i policisë së Kosovës. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga miru dëgjofshim.